Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakiti həkim müayinəsindən niyə keçirmirlər?
Vəziyyəti çox pisdir. Ayaqlarının ikisi də tutulur. Ya revmatizmadandır, ya da əsəbdəndir. Ürəyin ağrıları çoxdur.
AXCP üzvləri bir-biri ilə danışmaq istəyəndə telefonla, internetlə yazışırlar. Qərargahın yoxluğu Azərbaycanda ilk virtual partiya yaradır.
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün, insanlarla qaçmışam. Bəzi onda olur ki, məsəl üçün, qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan insanlar görmüşəm.
Ermənistanda prezident seçkilərinə 2 həftə qalır. Müxalifət mitinglərə gələnləri artırır, hakimiyyət namizədi seçki fonduna yığılan pulları. Bugün Amerikada super seçki günüdür. 24 ştat nə deyəcək? Qatarların sıçan sıçovul problemi bu il sıçan ilidir. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Çox sağ ol, Elxan. Amerika Prezidenti George Bush'un Kongresə göndərdiyi 2009-cu ilin büdcə layihəsində Azərbaycana ayrılan yardım 1 milyon dollar artırılır. Bu il üçün Azərbaycana 18 milyon yarım yardım ayrılmışsa, gələn bu rəqəm 19,5 milyon dollar olacaq. Ermənistana ayrılan birbaşa yardımlarsa, gələn 2 dəfədən çox azalacaq, 2008-ci ildəki 58 milyon dolların əvəzinə 2009-cu ildə 24 milyon dollar olacaq. Layihəyə görə gələn Azərbaycana və Ermənistana hər birinə 3 milyon dollar hərbi yardım ayrılır. Bundan əlavə, Azərbaycan ordusunun texniki təchizatı və təlimlərinə 900 min, Ermənistana isə eyni məqsədən 3 dəfə az yardım ediləcək. Ümumilikdə prezidentin kongresə göndərdiyi layihədə 2009-cu ildə Birləşmiş Ştatların büdcəsi rekord həcmdə 3,1 trilyon dollar olacaq. Mən hələ də Azərbaycanın yaxşı seçki keçirə biləcəyinə ümid edirəm. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Uşaqlısı Parlament Asambleyasının həm mərcəçisi Andres Herkel deyib. Həm mərcəçilərin Bakıya səfəri haqqında ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycanın hələ də yaxşı seçki keçirə biləcəyinə ümid edirəm. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Uşaqlısı Parlament Asambleyasının həm mərcəçisi Andres Herkel deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan beynəlxalq birliyi ədalətli seçkilərə inandırmaq üçün öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Cənab Herkel və digər həm mərcəçisi Yelena Zhivkova yanvarın 5-də Bakıda ölkə rəsmiləri ilə danışıqlara başlayıblar. Onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşlər keçiriblər. Andres Herkel:
We just discussed with Minister of Foreign Affairs certain issues about commitment of
və Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini müzakirə etdik. Həmçinin qarşıdan gələn prezident seçkisində hazırlıq işləri ilə də maraqlandıq. Müxtəlif məqamlar üzərində müzakirələr aparırıq. Hesabat hazırlayacağıq və mövqeyimizi də ondan sonra
açıqlayacaq.
Həm mərcəçilər Bakıya fevralın 4-də gəliblər və məqsədləri Azərbaycanın öhdəlikləri haqqında hesabat hazırlamaqdır.
Ələkbər Rafoğlu: Bugün Amerikada Super Tuesday, çərşənbə axşamı adlanan ən vacib ilkin seçkilər keçirilir. 20-dən çox ştatda keçirilən seçkilərdə həm demokratların, həm də Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədləri müəyyənləşəcək. İlkin seçki keçirilən ştatların arasında New York, Kaliforniya və New Jersey kimi əhalisi çox olan ştatlar da var. Respublikaçılar Partiyasının John McCain'in bugünkü seçkidə bu ştatların bir çoxunda ən yaxın izləyicisi Mitt Romney'ni qabaqlaması gözlənilir. Demokrat Partiyasında isə 24 ştatda aparılan son rəy sorğusuna görə Hillary Clinton və Barack Obama bir-birini daban-dabana izləyirlər. Mərkəzi Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun son hesabatına görə, əgər NATO qüvvələri Taliban üsyançılarına qısa müddətdə qalib gələ bilməsə, Əfqanistanda dövlətçiliyin yox olması təhlükəsi var. Dünya Bankı və Britaniyanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə az öncə bildiriblər ki, Əfqanistanın kənd təsərrüfatına yüksələn xaşxaş istehsalı ilə mübarizə üçün təcili 2 milyard dollar sərmayə yatırmaq lazımdır. Bu arada Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin sözçüsü deyib ki, prezident İslam dəyərlərini təhqir elədiyinə görə məhkəmənin edam cəzası kəsdiyi jurnalistə görə narahatdır. Amma apellyasiya məhkəməsi bu işə baxmamış, prezident məsələyə qarışmaq istəmir. Sayid Pərviz Kambaşı Qurandakı fikirlərə qarşı çıxmada iddiam edirdilər. Serbiyanın baş naziri Avropa Birliyinin siyasi əməkdaşlığına bağlı razılaşma təklifini tələ adlandırıb. Vaislav Kaşdunisanın sözlərinə görə bu sənədin məqsədi Serbiyanı Kosova müstəqilliyi ilə barışmağa məcbur eləməkdir. Kaşdunisan bu açıqlamaları Serbiyanın Avropa Birliyinə üzvlüyü yolunda ilk addım olan sənədi imzalamasını şübhə altına alır. Az öncə Avropa Birliyi Kosova müstəqillikdən sonraki proseslərə uyğunlaşmaqda yardımcı olmaq üçün xüsusi missiya göndərməyə qərar almışdı. Bu arada ATƏT-in sədri Uka Kanerva Serbiya və Kosova 2 günlük səfərə gəlib. Kosovadakı etnik albanlar Avropa Birliyi və Amerikanın da dəstəyi ilə müstəqillik istəyirlər. Serbiya və Rusiya isə buna qarşıdır. İranda bir gənc dəfələrlə spirtli içki içməyə görə mühakimə olunduğundan edam cəzası alıb. İsna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə 22 yaşlı gənci sərxoş vəziyyətdə İctimai asayişi pozmağa görə Tehranda həbs ediblər. Gəncin vəkili agentliyi deyib ki, hələ ki qərara yenidən baxılması üçün şans var. İrandakı şəriət qanunlarına görə spirtli içkilər içilməsi qadağandır və ilk iki halda buna görə yüksək məbləğdə cərimə və həbs cəzası var. Üçüncü dəfə isə edamla cəzalandırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Ali Məhkəməsi ex-baş nazir Kasyanovun namizədinin qeydə alınmaması ilə bağlı şikayətini rədd edib. Ali Məhkəmənin qərarına görə Kasyanovun prezidentliyə namizədi üçün təqdim etdiyi imzaların 13% düzgün olmadığından namizədliyi qeydə alına bilməz. Kasyanov özü isə qərardan şikayət edəcəklərini bildirib və deyib ki, məhkəmənin qərarı Kremlin siyasi sifarişinin nəticəsidir. Kasyanovun 2 martdakı prezident seçkiləri üçün namizədliyinin qeydə alınmamasından sonra şəxslər hesab edirlər ki, indiki prezident Putinin sələfi olan Medvedevin seçkidə real rəqibi olmayacaq. Rusiya tərəfi adətin demokratik təsisatlar və insan haqları bürosuna bir həftə daha tez fevralın 20-sindən monitorinqlərə başlamağa və müşahidəçilərinin sayını 5 nəfər artırmağa icazə verib. Daha öncə ATƏT elə bu həftədən monitorinqlərə başlamaq istədiyini bildirmişdi. Amerika ordusunun Bağdadın şimalındakı reydi vaxtı İraqlı ailə öldürülüb. Amerika ordusu və İraq rəsmilərinin açıqlamalarına görə Amerika əsgərlərinin Bağdadın şimalındakı bir otaqlı evə basqını və açdığı atəşlə 3 nəfər ailə üzvü öldürülüb, azı bir uşaq yaralanıb. İraq polisi şahidlərin və qonşuların ifadəsinə əsasən bildirib ki, dünən axşamki reyd vaxtı valideynlər və onların 19 yaşlı oğlu yatdığı yerdəcə güllələnib. Amma Amerika ordusundan bildiriblər ki, onlar atışa atışa evə daxil olublar və terrorçu hesab elədikləri 2 nəfərə özü müdafiə məqsədindən atəş açıblar. Amma qadın və uşağın necə yaralanması haqqında heç nə bilmirlər. Polis deyib ki, reyd vaxtı 2 gənc qız da yaralanıb və onlardan biri bugün xəstəxanada dünyasını dəyişib. Və İsrail həbsləri Qəzada 8 fələstin yaralısını öldürüblər. Bir gün öncə Qəzadan keçdiyi güman edilən intiharçı bombasının törətdiyi hücumlar nəticəsində İsraildə bir qadın həlak olmuşdu. Bundan sonra İsrail şəhərlərində terror aktına etiraz olaraq minlərlə İsrailli küçələrə çıxmışdı və gərginliyin qarşısını almaq üçün hökumət əlavə polis qüvvələri cəlb eləməyə məcbur olmuşdu. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz isə Kontekst proqramıyla davam edəcək. Sağ olun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel hazırda Bakıdadır. Biz iqtisadiyyatın inkişafı kimi demokratiyanın da inkişafını görmək istəyirik. Bunu Andrey Serkel deyir. Andrey Serkel problemlər arasında jurnalistlərin azadlığını göstərib. O deyib ki, bundan əvvəllər çox danışılmırdı. Buna yalnız onu əlavə eləyək ki, danışmağa mövzu verən təkcə jurnalistin həbsi deyil, həm də saxlanma ya istintaq şəraitidir. Jurnalistin yaxınları deyir ki, Mirzə Sakit bir neçə xəstəlikdən əzab çəkir. Sözlə, aclıq eləməklə xəstəxanaya köçürülməsini tələb edir, həbsxana rəhbərliyi buna söz versə də eləmir. Prosesi izləyənlər yəqin o sualı da verə bilərlər ki, jurnalistlər niyə məlumat alanda həmişə Mirzə Sakitin xanımından alırlar? Vəkili yoxdur mu? Doğrudan da Mirzə Sakitin vəkili yoxdur. Vəkil niyə yoxdur? Vəkil də ona görə yoxdur ki, Bakı ətrafında olan bu həbsxanaya getmək baha başa gəlir. Vəkilin pulunu verməyə imkan yoxdur. Onda deyək ki, Azərbaycan qanunu dövlət hesabına pulsuz vəkili təmin eləyir. Onda niyə vəkil yoxdur? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Mirzə Sakitin səhhəti pisdir, yeriyə bilmir, üstəlik ürək xəstəliyindən də əziyyət çəkir. Bunu hazırda 14 saylı cəza çəkmə yerində saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyir. Rəna Zahidova bildirir ki, həyat yoldaşının səhhəti ilə bağlı xəbərlər onu da uşaqlarını da çox narahat edir.
Səhhəti çox pis idi, dünən yox, sırağa gün. Onun yanında yatan bir məhbusun yanından gələn bir insan zəng elədi, dedi ki, vəziyyəti çox pisdi, ayaqlarının ikisi də tutulur, yəri məsizmadandır ya da əsəbdəndir. Ürəyində çox ağrılar var, bu insan yuxu yatmır, ürəyin ağrılar çoxdur. Uzanıb elə yatmaq istəyəndə deyir, daha çox sancır ürəyim.
Rəna Zahidova deyir ki, həyat yoldaşının müalicə olması üçün onun cəza çəkmə yerlərinin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi ilə bağlı özü də Mirzə Sakit də bir neçə dəfə müraciət eləyib. Ancaq hələ ki, bir xəbər yoxdur.
Orada müalicə olunmur, elə belə də yatır. Rəis keçən həftə mənə söz verdi ki, hə, 100% köçəcək. sonra mən nə qədər zəng eləyirəm, mənim zəhlərimə cavab vermirəm.
Hazırda Mirzə Sakitin vəkili yoxdur. Hüquq müdafiəçilərinin bir neçəsi isə onu təxminən bir ay əvvəl baş çəkib. Mirzə Sakitin yanına Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidov gedirdi. Ötən ilin noyabrında Qənmət Zahidin həbsindən sonra isə onun barəsində xəbərləri ya reportyorların azadlığı təhlükəsizliyi üstü, ya da ki, müxtəlif mənbələrə istinadən ailəsi yayır. Rəna Zahidova deyir ki, həyat yoldaşının saxlandığı 14 saylı cəza çəkmə yerini getməyə hər dəfə xeyli vəsait xərcləməli olurlar. 5 uşaq böyüdən ananın buna gücü çatmır. Təxminən bir ay əvvəl cəza çəkmə yerində Mirzə Sakitlə görüşmüş hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, hələ o vaxt Mirzə Sakitin müalicəyə ehtiyacı vardı. Hüquq müdafiəçisi bu haqda Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin rəhbərliyinə də müraciət edib.
Keçirilməlidir xəstəxanaya ki, orada ciddi müalicə alır. Ayaq şişir, ayaq xəstədir, ürək, digər analizlər olunmalıdır, o uzi olunmalıdır. Axı, cəza çəkmə müəssisəsində elə bir şərait yoxdur ki.
Səidə Qocamanlı, Penitensiar Xidmət İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə bildirir ki, Mirzə Sakitin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi tibb baş idarəsinin səlahiyyətindədir. Gözlənilir ki, həkimlərin rəyindən sonra Mirzə Sakit bu həftə xəstəxanaya köçürülsün.
O müalicə müəssisəsinin köçürülməsi tibb baş idarəsinin səlahiyyətindədir. Onlar rəy verəndən sonra ki, bu adam da orada müalicə müəssisəsinə keçirilməlidir, ondan sonra biz onu köçürürük. Ama bu mesele demek olar ki bakılır bu meseleye, olabilsin ki belki de keşfettiler. Bu hafta ərzində olacak.
Mehman Sadıqov, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit 2006-cı ilin yayında narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib. O həbsinin sifarişli olduğunu, hökumət əleyhinə satirik şeirlər yazdığına görə tutulduğunu bildirir. Onun ədalətsiz mühakimə olunması ilə bağlı hüquqlarını müdafiə komitəsi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət göndərib.
Kəbran Dilavərli. Maraqlıdır ki, Bakıda səfərdə olan Aşbanın həm məruzəçisi Andres Herkel seçki qabağı vəziyyəti normal adlandırır. Deyir, elə bir problem yoxdur, jurnalistlərin azadlığı problemini və siyasi məhbuslara çıxmaqla. Bəs seçki qabağı eyni partiyadan olan, eyni şəhərdə yaşayan siyasi fəalların bir-biri ilə demək olar ki, yalnız e-mail və ya telefon mesajı ilə əlaqə saxlamaları normaldır mı? Partiyaların seçkiyə hazırlığınla tanışdığı davam etdiririk.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası virtual partiyaya çevrilir. Müasir texnologiyalardan istifadə partiyada geniş vüsət alıb. Hamı bir-birindən telefon mesajı və ya internetlə elektron məktub göndərməklə əlaqə saxlayır. Ancaq partiya bunu xoş gündən eləmir. Səbəb odur ki, partiyanın üzvlərinin bir yeri yoxdur ki, toplaşıb nə isə uzun müzakirə eləsinlər. Partiyanın qərargahı yoxdur. 2 ildir ki, parlament seçkilərindən sonra qərargahı əlindən alınıb. Bununla belə AXCP noyabrdakı prezident seçkilərinə necə hazırlaşır? Boykot istəyində qalır mı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının reportajı.
2006-cı ilin noyabrından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bakının mərkəzində yerləşən qərargahı əlindən alınıb. Yerli qanunvericiliyə görə hökumət Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmış partiyaları qərargahla təmin etməlidir. Şəhərin mərkəzindən çıxarıldıqdan sonra hökumət AXCP-yə də şəhərin kənarında istifadəyə yaramayan bir binada yerləşməyə təklif etdi. Hətta partiyanın etirazlarına baxmayaraq onun əmlakı da daşınıb ora aparıldı. AXCP isə göstərilən ünvanda iş yeri üçün heç bir şərait olmadığını bildirərək ora köçməkdən imtina etdi. AXCP indiyə qədər qərargahla təmin edilməyib. Partiya sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fuad Mustafayev deyir ki, cəbhəçilərin fərdi şəxslərdən belə qərargah üçün mənzil almalarına hakimiyyət imkan vermir. Hətta bir neçə şəxslə ilkin razılıq əldə olunsa da, sonradan mənzil sahibləri mülkiyyətlərini AXCP üzvlərinə satmaqdan imtina ediblər.
Bir neçə müddətdən sonra həmin onun sahibi, yerin sahibi gəlib deyib ki, valla bağışlayın, mən bunu sizə verə bilməyəcəm. Ona görə ki, mənə xəbərdarlıq etdilər ki, sən indi bunu satıb xeyir götürmək istəyirsənsə, xeyir götürə bilməyəsən, əksinə sən qalan obyektlərin dəlindən alacaq, özü də vergi ilə bağlı bir iş tapacaq, pulu dəlindən alacaq, hələ özü də bir xeyli incidəcəyik. Həmən şəxslər dedi ki, bağışlayın, mən sizə bu yeri nə icarəyə verə bilərəm, nə sata bilərəm.
Hələlik partiya 2008-ci il prezident seçkilərində iştirakla bağlı qəti qərar verməyib. Fuad Mustafayev deyir ki, iqtidarın yaratdığı bütün maneələrə baxmayaraq, AXCP ictimai siyasi proseslərdə fəal iştirakını davam etdirir.
Bugün Azərbaycanda siyasi fəaliyyət qadağa altındadır. Bugün Azərbaycan müxalifətinin öz mövqeyinin ifadə etmək hüququndan hakimiyyət məhrum etmək istəyir.
Yaxın aylarda AXCP növbəti qurultayını keçirəcək. Partiya sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, mərkəzi qərargahın olmaması partiyanın işinə ciddi əngəl yaradır. Bölgələrdə də toplantılar keçirmək üçün öncədən razılaşdırılmış məkanlara polis baskın edərək yığıncaqları dağıdır.
Bu hakimiyyət hətta 10-15 adamın bir yerə toplanmasından çox böyük təşviş keçir. Demokratiyadan danışan hakimiyyət dairələri belə bir şəraitdə seçki keçirib adına demokratik seçki qoymaq istəyirlər. Belə ölkə idarə oluna bilməz. Bu hakimiyyət bilir ki, belə bir rejimə hə deyib səs vermək qeyri-mümkün. Ona görə də biz əzirlər, biz incidirlər, hər cür təzyiqlərə məruz qalırıq, amma mən xalqın müxalifət cür ruhuna inanıram.
AXCP sədri Əli Kərimli də deyir ki, qərargahsızlıq partiya strukturlarının normal işinə mane olur. Buna görə də partiya üzvləri bir-birləri ilə daha çox SMS və elektron poçt vasitəsilə əlaqə saxlayır. Partiya üzvlərinin görüş yeri isə sədrin və sədr aparatı üzvlərinin mənzilləridir.
Həm öz mənzilində partiya fəallarını qəbul edirəm, partiyanın toplantıları müxtəlif vaxtlarda başqa rəhbər şəxslərin də mənzillərində keçirilir. Hətta bizim partiya fəallarından biri öz mənzilini təşkilat şöbəsinin bütövlükdə istifadəsinə verib.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə hakimiyyət AXCP-nin yalnız ölkədə yox, beynəlxalq aləmdə də fəaliyyətinə imkan vermir. Partiya sədri hələ də pasport ala bilməməsini dediklərinə sübut sayır.
Axırıncı mənim pasportlu ilim 2005-ci il olub, o il ərzində mənim 10 xarici ölkəyə səfərim olub. Necə ola bilər ki, bir hökumət müxalifətinin zəif olduğunu iddia eləsin, müxalifətinin xalq tərəfindən dəstəklənmədiyini iddia eləsin, amma özünün əsas abonentlərinin hətta ölkədən kənara çıxıb rəsmi görüşlər keçirməsinə imkan verməsin, öz qərargahlarında normal fəaliyyət göstərməsinə imkan verməsin. Bunun hamısı hökumətin zəifliyini sübut edən hallardır.
Ancaq bütün çətinliklərə baxmayaraq partiya sədri hesab edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını siyasi məkandan silmək cəhdləri nəticə verməyəcək.
Aygün Muradxanlı. Kontekst proqramımızda həftədə bir dəfə partiyaların prezident seçkilərinə hazırlığından danışırıq. Əvvəlki verilişlərimizdə Müsavatın Yeni Azərbaycan Partiyasının hazırlığından danışdıq. Bu dəfə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının hazırlığından. Azərbaycanda prezident seçkiləri noyabr ayındadırsa, Ermənistanda fevralın 19-undadır və vaxt aralıqca seçki gərginliyi artır. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr işləyəcəksiniz?
Yəni adamlara deyilir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Adam çıxarıb pulu ödəyir, yəni ödəyir deyəndə əldən ələ verir və nə bir qəbiz verilir ona, nə bir ona bir protokol tutulur çox zaman və get, maşınını götür, çıx get. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi cərimələr dövlət büdcəsinə tam ödənilirmi?
Arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Sadəcə olaraq o ödənilən cərimə ilə dövlət büdcəsinə yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində cərimələrə görə sürücülərin ödədiyi pulların taleyindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası hər namizədin seçki fondunda nə qədər pulun olduğunu deyib. Ən çox pul başnazir, hakimiyyət namizədi Serj Sarkisyanın fondundadır, 70 milyon dram, təxminən 23 milyon dollar. Maraqlıdır ki, seçki yaxınlaşdıqca onun fondunda pullar da sürətlə artır. Son 10 gündə Sarkisyanın fonduna əlavə 20 milyon dollar gəlib. Fondunda pul olmayan namizəd də var, Arman Melikyan. Ermənistanda prezident seçkilərinə 2 həftə qalır. Başqa bir təmayül də odur ki, müxalifət mitinglərinə çox adam gəlir və bunu hakimiyyət inkar eləmir. Ancaq bu hələ o demək deyil ki, müxalifət namizədi hakimiyyət namizədinə qalib gələ biləcək. 9 namizəddən kimin şansı daha çoxdur? Rəy sorğularında indiki başnazir Serj Sarkisyan qabaqdadır, ancaq bu rəy sorğularının özünü də böyük şübhə altına alırlar. Röşən Qəmbərovun reportajı.
İkinci tur olmayacaq. Biz məsələni elə birinci turda həll eləyəcəyik. Serj Sarkisyan səslərin 60%-dən çoxunu qazanacaq. Buna Hakim Respublikaçılar Partiyasının sədr müavini Qalust Sarkisyan deyir. Son həftələrdə müxalifətin mitinglərinə gələnlərin sayında bir artım hiss olunduğu deyilir. Xüsusən də parlamentin keçmiş sədri Artur Baqdasaryan və keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın mitinglərinə. Levon Terpetrasyan iqtidarı və onun namizədini kəskin tənqid edir, xüsusən də Qarabağ məsələsində. O deyir ki, Ermənistan militarist siyasətdən əl çəkməlidir, Qarabağ məsələsində güzəştə getməlidir, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmalıdır və sonda hərbi xərcləri azaldıb, həmin pulları xalqın dolanışığını yaxşılaşdırmağa yönətməlidir. Amma Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller deyir ki, Ermənistan seçiciləri üçün Qarabağ bir nömrəli məsələ deyil.
I would say that for the average man in the street.
Mən deyərdim ki, sıravi vətəndaş üçün Qarabağ məsələsi iqtisadiyyat qədər mühüm deyil. Onu narahat edən məsələ odur ki, niyə işsizdir? Əgər işi varsa, niyə az maaş alır? İnsanlar istəyirlər ki, onların övladları indikindən yaxşı şəraitdə yaşasınlar. Sovet İttifaqının dağılmasından 17 il keçir, amma Ermənistan Azərbaycan qədər inkişaf eləməyib. Hərçənd Ermənistanın Azərbaycan kimi nefti yoxdur. Amma Liz Füller deyir ki, Terpetrasyanın çıxışları Qarabağ məsələsi olmadan da ictimai rəyə təsir edə bilər. Bu həqiqətdir ki, vaxtilə Terpetrasyanın ətrafında olanlardan korrupsiyaya bulaşanlar var. Amma Terpetrasyanın imici bir filosof padşah imicidir. Yəni, korrupsiyadan uzaq bir adam imici. Hətta belə demək olar ki, o simvol figurdur. Amma Liz Füller deyir ki, Terpetrasyanın şansları demokratik seçkidə yüksək sayıla bilərdi. Amma onun fikrincə, seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inananlar çox azdır. Bir çoxları güman eləyir ki, 90-cı illərdə Levon Terpetrasyanın hakimiyyətdən getməsində Rusiyanın əli olub, indi Moskva təzdən həmin adamın dövlət başçısı olmasına bəlkə də pis baxa bilər. Amma azərbaycanlı politolog Elxan Mehdiyev deyir ki, Terpetrasyan Rusiya haqda heç bir mənfi fikir bildirməyib, heç bir namizəd bunu eləməyib və ortada bir əsas yoxdur ki, Moskva hansısa namizədə pis baxsın. Elxan Mehdiyev deyir ki, sadəcə hakimiyyətin namizədi baş nazir Sarkisyanın Rusiya ilə özəl əlaqələri var.
Sarkisyan Rusiya ilə həm uzun müddət hərbi nazir olaraq bütün işçiləri o qurub və həm də Rusiya-Ermənistan komissiyası deyilən bir komissiya var və o Ermənistanla Rusiya arasında bütün məsələləri həll edir və o komissiyada Sarkisyan başçılıq edir. O Rusiya hərbi sənaye kompleksi ilə tam bağlı olan bir şəxsdir və düşünürəm ki, Ermənistanda ondan irəli Rusiya heç bir başqa adamı görmək istəməz prezident.
Elxan Mehdiyev hesab edir ki, demokratik seçki olmayacağı halda müxalifətin etiraz aksiyaları ilə nəyəsə nail olması çətindir. Çünki bütün güc strukturları baş nazir Sarkisyana sadiqdir. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, qərb ölkələrinin Ermənistandakı seçki saxtakarlıqlarına sərt reaksiya verməsini gözləmək əbəsdir.
I'm very much afraid that in Armenia as in Georgia.
Mən ehtiyat edirəm ki, Gürcüstanda olduğu kimi beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda da seçki prosedurlarının pozulmasına, səslərin oğurlanmasına göz yumacaq. Deyəcək ki, bütün bunlar o qədər də geniş yayılmayıb. Onlar Terpetrasyana deyə bilərlər ki, biz təəssüflənirik, amma siz saxtakarlıqları sübut eləyə bilmirsiniz. Əgər qan tökülsə, bunun heç kimə faydası olmayacaq. Siz gərək vəziyyətlə barışasınız. Bu arada müxalifət namizədləri bəyan eləyiblər ki, səsvermə gününə qədər kütləvi aksiyaları davam etdirəcəklər, amma hələ ki, seçkidən sonraki mümkün addımları haqqında ucadan danışmırlar.
Rövşən Qəmbərov, Ermənistanda seçki prosesində əsas şüarlar hansılardır? Bu baxımdan müxalifət namizədi Artur Baqdasaryanın bazar günü keçirdiyi mitingdə səslənən şüarlar ola bilər ki, çox xarakterikdir. Həmin nümayişdə Artur Baqdasaryan hökuməti korrupsiyada ittiham elədi, özü isə söz verdi ki, maaşları iki dəfə artıracaq, orduda xidmət könüllü olacaq. Bu il Amerikada da prezident seçkiləridir və bugün Amerikanın 24 ştatında partiya daxili ilkin seçkilər keçirilir ki, demokrat və respublikaçı partiyalar noyabrdakı prezident seçkilərinə özlərinin ən güclü namizədlərini müəyyən eləsinlər. Barack Obama yoxsa Hillary Clinton? Bir əsas sual budur. Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da çıxarmışıq ki, demokratların prezidentliyə əsas namizədi kim olacaq? Bizə cavab yazanların 79% hesab eləyir ki, Hillary Clinton. 21% isə Barack Obamanın şanslarını daha yüksək qiymətləndirir. Əgər siz də cavab yazmaq istəsəz, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Amerikada super seçki günüdür. Amerikanın az qala bütün ştatlarının yarısı, 24 ştat, hər partiyadan kimə üstünlük verdiyini deyəcək. Bununla da yəqin ki, demokrat və respublikaçı partiyaların favoritləri bəlli olacaq, ancaq hər şey ola bilər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Bugün Amerikalıların seçimiyle noyabr prezident seçkilerine namizadların müəyyənləşməsi gözlənilir. 24 statda keçirilən primary seçkilərinin qaliblərini həmin yüksək mükafat gözləyir. Hal-hazırda yarış iki respublikaçı və iki demokrat namizədinin iştirakı ilə keçirilir. Rəy sorğularının nəticələrinə görə respublikaçı düşərgəsində Vietnam müharibəsinin veteranı milli təhlükəsizlik sahəsində sərişdə və təcrübəsini öz aktivinə yaza bilən Arizonalı senator John McCain, tam əsaslı biznes təcrübəsi ilə öyünən öz rəqibi Mitt Romney'dən bir xeyli çox xal qazanıb. Bugünkü seçkilərin əhəmiyyətini habelə o fakt artırır ki, Respublikaçı Partiyasının prezidentliyə vahid namizədi bu prosesin gedişində müəyyənləşir. Ənənəyə görə Respublikaçıların partiya seçkilərində ən uğurlu namizədi, qalib gəldiyi ştatların bütün vəkalətli nümayəndələri yekun partiya qurultayında dəstəkləyir. Başqa sözlə, ştatların əksəriyyətində qalib gələn namizədin qurultayda vahid namizəd bilinəcəyi qabaqcadan məlumdur. Demokrat partiyasında qayda başqadır. Vəkalətli nümayəndələr qurultayda proporsional şəkildə ümumi partiya seçkilərinin nəticələri əsasında yekun namizədi seçirlər. Bu deməkdir ki, Hillary Clinton və Barack Obama bugünkü seçkilərdə oxşar nəticələr əldə edərsə, vahid namizəd bugün yox qurultayın özündə müəyyənləşəcək. Amma bu ilin partiya seçkilərinin gedişi barədə verilən ekspert proqnozlarının əksəriyyəti yanlış olub. Respublikaçı düşərgəsində həm media, həm də öz həm partiyalılar tərəfindən perspektivsiz bilinən John McCain hal-hazırda prezidentliyə partiyanın namizədə adlanmağa ən şanslı sayılır. Həmçinin Demokrat Partiyasının namizədi Hillary Clinton da seçki kampaniyasının əvvəlində qələbəyə məhkum sayılsa da, bugün yarışda onunla bərabər irəliləyən xarizmatik Barack Obama həmçinin namizədliyə ciddi iddiaçı hesab olunur. Hillary Clinton tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən seçkinin əhəmiyyəti barədə danışıb. Bu seçki bir növ dönüş nöqtəsidir. Bugün vəzifə dalınca qaçan bəzi şəxslər növbəti seçki barədə düşünürlər. Məni isə gələcək nəsillər narahat edir. Çünki mən xalqa xidməti məhz belə başa düşürəm. Bizim borcumuz ağac əkməkdir ki, siz onun kölgəsində rahatlıq tapasınız. Bizim borcumuz bu ölkənin böyük və gözəl qalmasını təmin etməkdirsə, buna heç bir təminat yoxdur. Hansı kitabda yazılıb ki, Amerika həmişə dünyanın ən böyük ölkəsi qalacaq. Bunun həqiqətə çevrilməsini təmin edəcək qərar çıxartmaq hamımızın və hər birimizin borcudur. Xalqa vədlərində Obama ilə Clintonun oxşar cəhətləri çoxdur. Onların hər ikisi tibbi sığorta ehtiyacında olan və bir il ərzində Amerikanın İraqda iştirakına son qoyulmasını arzulayan milyonlarla Amerikalılara kömək etməyi söz verir. Amma şəxsi keyfiyyətlərinə görə namizədlər bir-birindən çox fərqlənir. 60 yaşlı Hillary Clinton bütün ömrü boyu dövlət və milli siyasət sahələrində işləyib. O, siyasət üzrə mütəxəssis və istedadlı rəhbər, eləcə də prezidentliyə ilk ciddi qadın iddiaçı kimi tanınır. 46 yaşlı Obama siyasətdə nisbətən təzə adamdır. Onun kampaniyası dövründə söylədiyi nitqləri dinləməyə minlərlə adam yığışır. Ölkə gənclərinin bir çoxu ona rəğbət bəsləyir. Xalq arasında populyarlığına görə Barack Obamanı tez-tez John Kennedy ilə müqayisə edirlər.
Röşən Rahiboğlu. Amerikada super seçki günü nə ilə qurtardı? Bundan sabah səhərki xəbər ətər proqramımızda ətraflı xəbər tuta bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi əvvəlki reportajların ardınca. Səhiyyə Nazirliyi fevralın 1-dən büdcədən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində pullu xidməti ləğv edib. Ancaq fevralın 1-də bizim müxbirlər araşdıranda məlum oldu ki, xəstəxanalarda xəstələrdən yenə də xidmətə görə pul almaqda davam edirlər. Pulu isə həm də ona görə verirlər ki, Səhiyyə Nazirliyinin qərarından çoxunun xəbəri yoxdur. Bugün müxbirimiz Agün Muradxanlı yenə araşdırıb ki, pulsuz xidmətə keçmək məsələsi reallıqda nə yerdədir?
Fevralın 1-dən Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə məsələlərində bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. paytaxt xəstəxanalarında söhbət etdiyimiz vətəndaşlar isə deyir ki, həkimə pul verməsən, onun heç qapısına da yaxın düşə bilməzsən.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər. Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çək.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da xəstələr və onların yaxınları analizlərdən tutmuş cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün tibb xidmətləri üzrə qeyri-rəsmi qiymətlərin yenə də qüvvədə olduğunu dedilər.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilmərik. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Vətəndaşlar bildirir ki, 80-100 manat maaş alan və əlinin altında nə gərəkli avadanlıq, nə tibb ləvazimatı olan həkimdən keyfiyyətli xidmət gözləmək doğru deyil. Vətəndaşların fikrincə, hakimlərin, prokurorların, polislərin, gömrük işçilərinin maaşları kimi həkimlərin də məvacibi dəfələrlə artırılmalı, yalnız bundan sonra onlardan keyfiyyətli iş tələb edilməlidir. Bakının qadın məsləhətxanalarından birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova isə deyir ki, həkimlərə pul təklif etmək psixologiyası vətəndaşlarda Sovet dönəmindən qalıb. Hətta həkimlər tibbi xidmətin pulsuz olduğunu bildirəndə vətəndaşlar buna inanmış.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdu ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keç. Keyfiyyətinə inanmır. Ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki ucudan keçməyib, keçiblər özələ.
Həkimlər deyir ki, dövlət xəstəxanalarının təminatı olduqca aşağı səviyyədədir. Pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatları belə klinikalara satılırmış. Büdcədə tibb ocaqlarının təmiri, yeni avadanlıqların ayrılması üçün nəzərdə tutulan vəsait isə xəstəxanalara gəlib çatmır. Ona görə də bir çox hallarda həkimlər öz kabinetlərini öz hesablarına təmir etdirir. Sonradan bütün bu xərclər pasientlərin hesabına bağlanır. Baş həkimdən öyrəndik ki, 2008-ci ildə tibb ocağı üçün nəzərdə tutulan vəsait hələ də onlara gəlib çatmayıb.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Kimiyyətə hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminat yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi. Hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Səhiyyə Nazirliyi isə bir daha bildirir ki, Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarında bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Hər hansı problemlə üzləşənlər isə Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində yaradılmış qaynar xəttə 495-34-49, 495-40-15 sayılı telefonla zəng vura bilərlər.
Aygün Muradxanlı bu Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son 5 gündə apardığı ikinci araşdırmadır və bir daha məlum olur ki, büdcədən maliyyələşən tibbi müəssisələrdə pullu xidmət reallıqda heç də ləğv olunmayıb. İndi isə səhiyyədən sanitariyaya keçək, bu il sıçan ilidir. Rayonlardan Bakıya qatarla ərzaq göndərəndə gəlib Bakıya çatırmı? Məlum olur ki, bunu yolda sıçan sıçovul yer. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli dəmir yol vağzalında olub, maraqlanıb ki, bu problem doğrudan mı belə kəskindir? Bakıda həyət evlərində isə sıçan sıçovul probleminə artıq alışıblar. Ona görə sual oluna bilər ki, bəs sanitariya idarəsi nə eləyir?
Daha çox qatarda olan ayaq olumda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün, sıçanlarla başlamışam. Bəzi onda olur ki, məsəl üçün, qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan sıçanlar görmüşəm belə. Elə hadisələr olub belə. Sıçanların çoxluğunu qatarda, ümumiyyətlə, yaşayış binalarında çoxalmasını və sıçan ilə bağlı simvoliklə əlaqələndirmək olar.
Sıçanların çoxluğunu bu ilə əlaqələndirən Asif olsa da, onun kimi şikayətçilər də az deyil. Kimi yaşadığı binada, kimi də səfər etdiyi vaqonlarda sıçanlar oynadığını deyir.
Başı köçərli qatar idi. Axşam qoydum, elə bir yatırdım. Axşam da yatıb Bakıya gəldi, sumka idi, yemək idi içində. Qoyduq qatara yük qoyulan yerinə. Səhər gətdi və açdıq ki, yiyilirdi bu belə. Sıçan yiyirdi.
Məsələn, mən keçən ay otobusa çıxıb getmişdim, yoldaşım uşaqlarım da rayonda idi. Gəldim, gördüm, yoldaşım dedi ki, bir balaca var. Bir də balaca görmüşəm. Yəni bir şey ki, nəzarətsiz qaldı istər-istəməz əmələ gəlir.
Natəmizlikdir, vaqonlar köhnədir, ayaq yolunda tualetlərdə çox antisanitariyadır. Birinci dəfə idi yaydı, mən vaqona minirdim. Mən də o 3 günü necə gedib çatdımsa bir Allah bilir. Şans şol yəqin ki mümkündür. Əgər elə antisanitariya varsa yəqin ki mümkündür.
Evdə də qarşılaşırıq. Hər yerdə ola gəli nəzarət olsun. Nəzarət olmasa eləcə elədir ki qabağını almaq lazımdır onların.
Siçanların acılığı Mehriban Əliyevanın ailəsinə isə 1000 dollara başa gəlib.
Qonşu evi remont eləyirdi, açıq qoyublar, qaçıb girib içəri. Elə parçalıqda çıxılı-çıxılı belə çeynib, didib, töküb. Nətər olub ki, elə ikisində qızıllar yox açıb. Orğu var idi, başqa şey də yox olardı.
Yaşayış binalarında sanitar karantin işlərlə məşğul olan Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə müraciətlər olduqda tədbirlər görülür və dezinfeksiya işləri aparılır. O, binaların gəmiricilərlə yoluxmasının səbəbini natəmizlikdə görür.
Bu reportaja ətraflı Azadlıq Radiosunun Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də efirə çıxacaq kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. İndiki kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Maarif Çingizoğlunun apardığı proqramda sual olunur ki, sürücülərdən pul niyə alınır, əvəzində qəbz niyə verilmir? Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyi ilə danışacaq. Həmin pullar hara gedir? Bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilirmi? Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müftü tərəfindən dəstəklənir. Vaqim müəllim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirik.
Mənim, Vaqim müəllim, birinci sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamalar konkret nə ilə bağlıdır? Bir qədər istəyirəm, onu aydınlıq gətirək. Yəni, yol polisinin sürücülərdən istədiyi nə olub? Nəyir?
Keçirilən bu tədbirlər dövlət yol polisinin birbaşa gündəlik işi ilə bağlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, dövlət yol polis əməkdaşları gündəlik olaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə yanaşı, hərəkət iştirakçılarının da təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Belə ki, bu sahədə şübhəsiz ki, yol hərəkəti qayda pozan sürücüləri aşkar etməklə onları məsuliyyətə cəlb etmək və bununla da törədilən inzibati bununla da törədilən xətaların qarşısını almaqdır. Belə ki, ötən il ərzində, yəni 2007-ci il ərzində sərnişin daşıma ilə məşğul olan 3923 sürücü məsuliyyətə cəlb edilmişdirsə, artıq 2008-ci ilin yanvar ayının 1-dən fevral ayının 1-ədək bu rəqəm 2843 olmuşdur. Yəni tərəfimdən qeyd olunan bu statistik rəqəmlərdən görünür ki, sərnişin daşımada iştirak edən sürücülər arasında demək olar ki, hərəkət zamanı nizam, intizamsızlıq qeyd olunur ki, bu da sizin, bizim hər bir hərəkət iştirakçılarının narazılığına səbəb olur.
Vaqim müəllim, bir şey deyim, bax, maraqlıdır, o statistikanı verdiniz, 2007-ci ilə də bağlı statistikanı verdiniz, 2008-ci ilin bununla da bağlı statistikanı verdiniz, amma maraqlıdır, yəni məlumdur ki, bu cərmələrdən ödənilən məbləğ, rüsum nə qədərdir, bax, bunun da statistikası varmı?
Təəssüflər olsun ki, bu barədə mənə əvvəlcədən məlumat vermədiyiniz üçün yerində tətbiq edilən cərmələrinin miqdarı ilə əlaqədar əlimdə heç bir belə deyək informasiya olmadığı üçün sizə və dinləyicilərimizə verə bilməyəcəm.
Bir şeyi bilmək istəyirdim. Əslində sürücü pulu hara ödəməlidir? Bax, siz mikroavtobusu saxladınız, sizin əməkdaşlar. Sürücü pulu hara ödəməlidir?
Burada söhbət nəinki kiçik ölçülü avtobusları sürən sürücülər tərəfindən ödənilən cərmələrdən gedir. Ümumilikdə götürəndə bütün hərəkət iştirakçıları tərəfindən törədilən hər hansı bir xətaya görə məsuliyyətə cəlb edilməsi və cərmə ödənməsi bu yalnız xüsusi banklarda həyata keçirilir.
Mən də Azərbaycan sizə bir sual vermək istəyirdim. Siz yəqin ki bir ictimai təşkilat olaraq, yol ictimai təşkilat olaraq bu məsələləri siz də araşdırmısınız. Ümumiyyətlə sürücülər nə deyirlər? Yəni bax bizim də söhbətimiz var, düzdür, ona qulaq asacağıq, amma mən bilmək istəyirdim ki, yəni bax sizin araşdırmalarınız nə deyir? Siz öyrənə bilirsinizmi ki, məsəl üçün bir ildə yol polisinin cərmələrdən əldə etdiyi vəsait nə qədərdir? Və yaxud da ki, Vaqif müəllimə mən də soruşdum, o qeyd elədi ki, kassalara falan ödənilir bu cərmələr. Sizin araşdırmalarınız olubmu ki, sürücülər hara ödəyirlər? Ümumiyyətlə sürücülər bilirlərmi ki, nəyə görə cərmə nə qədər? Bax,
bu günləri yol polisinin Nəqliyyat Nazirliyi nümayəndələrinin sərnişin daşıyan adamlarla davranışları qanun çərçivəsində deyil. Yəni o pulların ödənilməsi, cərmələrdən söhbət gedirsə, məsələ ondadır ki, biz də maraqlanmışıq. Biz də yəni sürücülərdən də soruşuruq və kütləvi informasiya vasitələrində də bu barədə çox geniş yayılır. Yəni adamlara deyilir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Adam çıxarıb pulu ödəyir. Yəni ödəyir deyəndə əldən ələ verir və nə bir qəbiz verilir ona, nə bir ona bir protokol tutulur çox zaman və get, maşınını götür, çıx get. Yəni belə yanaşma əlbəttə ki, qüsurludur və yəqin ki, müvafiq dövlət strukturları bununla bağlı tədbir görməlidir. Əslinə qalanda qanun pozuntusu varsa və bu pozuntunun qarşısını almağa cəhd edilirsə, o zaman təbii ki, hər şey rəsmiləşdirilməlidir və pul da Vaqif müəllimin dediyi kimi müvafiq banklarda ödənilməlidir. Yaxud da ki, nəzərdə tutulubsa yerində cərimə yerində ödənilməlidir və bunun üçün də müvafiq sənəd verilməlidir ki, vətəndaş, sürücü bilsin ki, pulu hara getdi. Təəssüflər olsun ki, belə hallar demək olar ki, çox azdır. Yəni, bu pulun bu cürə, cərimələrin bu cürə ödənilməsi halları. Hətta mən düzdür, bu ilə aid deyil. Bir neçə il bundan qabaqçı bir hadisəni sizə deyim ki, Bakının rayonlarından birində bizim bir yaxın adamın vəsiqəsini almışdılar. O vəsiqəni almağa bir yerdə getdik. Sadəcə mən maraqlandım ki, vəziyyət necə? Orada deməli, bu adama cərimə yazıldı, amma qəbz verilməli. Və mən müdaxilə elədim ki, siz niyə qəbz vermirsiniz? Yəni, cəriməni yazmışsınız, adamın əlinə sənəd verin ki, bu pulu ödədi. Sənədlərini verirsiniz. Sürücülük vəsiqəsini qaytarırsınız. Amma bu qəbzi də vermək lazımdır. Və orada sizə deyim ki, az qala böyük bir skandal yaşandı. Yəni, niyə? Çünki siz niyə bizdən qəbz istəyirsiniz? Baxın, yanaşma çox acınacaqlıdır.
Vaqif müəllim, maraqlıdır. Düz, bir iki il əvvəl olub, amma indi daha çox bu məsələdən danışırlar. Mən istəyirdim, elə bizim sürücülərlə söhbətimiz var. Sırf bu pulu hara ödəyirlər, onlara qəbz verilirmi? Bax, onunla bağlı qısaca bir sorğumuz var. Bax, bu söhbətə qulaq asaq, sonra yəqin suallar çıxacaq.
Böyük məmnuniyyət.
Maşın kimin adınadır? Gedir o, yəni cərməsini ödəyir, çıxardır oradan.
Nə qədərdir cərimə, bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən, 150 manat var. Tabii, yəni, o səviyyə gəlib çatır da.
Mən 100 manat cərimə vermişəm. Heç bir qəbz vermişəm. Yazırlar orada, pulumu da ödüksən, maşını da çıxardırsan. Nə qəbzlər, nə bir şey. Bu həmişə də belə olub.
Məsələ olur ki, nə deyilir, o da verilir. Buradan deyir, ver, buradan da çıxdığımızı ayaq üstadım götürmək olmaz. Nəyə görə? Maşırma abı alıblar, öz də apardılar da 200 manat cərimə deyirlər, nəyə? Qayda qanun yardım belə yaratmıyor. Ancaq pul yığılır işte.
Vaqif müəllim, sorğunu eşitdiniz, yəni söhbəti eşitdiniz sürücülərlə, yəni müxtəlif sürücülər idi onlar, yəni bu reydlər zamanı, siz deyirsiniz, yoxlama da deməyin, reyd də deməyin, amma tədbirlər deyək, keçirdiyiniz tədbirlər zamanı, yəni bax bu saxlanılan sürücülərin dedikləri idi. Siz deyirsiniz, kassalara ödənilir, sonra müxtəlif banklara ödənilir, amma sürücülərin dedikləri ilə sizin dediyinizdə biraz fərq oldu. Yəni nədir münasibətiniz? Yəni sürücü niyə bilmir onun qəbzi hanı, hara ödədi, nə qədər ödədi, ona niyə sənəd verilmir? Və bir də pulun ödənilən yerləri hardadır konkret? Yəni bir, iki yerdə yoxsa istənilən yerdə sürücü ödəyə bilər?
Belə halların baş verməməsi üçün mən hesab edirəm ki, hər bir hərəkət iştirakçısı tənbəllik etmədən öz hüquq və vəzifəsini öyrənməlidir. Hər bir hərəkət iştirakçısı çalışmalıdır ki, yol hərəkəti qaydaları haqqında heç olmasa bir təsəvvürü olsun və qarşıda olan hər hansı bir yol polis əməkdaşı ilə də danışmağı bacarsın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan axladığım azadlıq günü idi. Mən kənmə traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur.
Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlarmı, sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə xəbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bax, məlim, yəni, bax, sırf belə deyək, bu hüququn bildi. Misal üçün bilir ki, remen vurmadığı üçün onu saxlayıblar, ayaq üstə adam apardığı üçün saxlayıblar və yaxud da ki, salonda oturacaqlar, zavoddan gələn konstruksiya uyğun deyil, dəyişdirilib. Amma söhbət bundan gedmir. Sırf söhbət ondan gedir ki, sürücü aparır. Pulu ödəyəndə ona qəbz verilmir.
Mən böyük məmnuniyyətlə sizi və digər bu barədə maraqlanan insanları dəvət edərdim. Yəni, sürücülük vəsiqələrinin verilməsi üçün xüsusi inzibati təcrübə müfəttiş işdiyinin belə deyək əyləşdiyi otağa, yəni bu mənzərəni özünüz gözünüzlə görsəz, daha düzgün, daha belə deyək dəqiq ictimaiyyətimizə, dinləyicilərimizə özünüz cavab verərdiniz. Bilirsiniz, burada da təkrar edirəm, sürücülərin özlərinin bilik səviyyəsinin, şuur səviyyəsinin hesab edirəm ki, aşağı olmalıdır.
Vaq məl, bir şey deyim də, çox üzr istəyirəm, sözü kəstim. Misal üçün, mən sürücü, mən gəlirəm pəncərədən pulu ödəyirəm və vəsiqəmi götürüb çıxmalıyam. Yəni, mən dedim və demədim, bu pul kassaya ödənilirsə, bunun qəbzi verilməlidir. Sürücü əslində heç hüququnu bilməyə də bilər, misal üçün. Yəni, bax, o məsələyə mən istəyirdim aydınlıq gətirəm ki, sürücüyə niyə qəbz verilmir? Bax, bu kimin günahıdır? Yəni, bu sahədə yoxlamalarınız var mı ki?
Sürücü ödədiyi pulun qəbzini ödədiyi kassadan alır. Yəni,
amma sürücü deyir almırıq, vermirlər. Kimin,
deməli, burada da haradasa yanlış məlumatlar var. Hesab edirəm ki, bu sahədə də xüsusi olaraq, belə deyək, nəzarət gücləndirilməlidir ki, bu hallara qarşı yol verilməsin.
Mən aydınlıq...
Azər bəy, siz nə deyirsiniz? Bax, sürücüyə qəbzi vermirlər. Sürücü deyir ki, mənə pul ödəmişəm, az məbləğ də yox, 200 manat, 300 manat, 100 manat. Amma deyir, mənə qəbzi verməyiblər. Sürücü burada... tələb eləməlidir, bu bir sözün bir tərəf. Amma tələb eləmirsə, verilməməlidirmi?
Məsələ ondadır ki, burada qoyulan problemi iki tərəfdən yanaşmağa. Vaqif müəllimlə mən də razıyam ki, sürücü hüquqlarını bilməli və tələb etməyi bacarmalıdır. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma digər tərəfdən, o qəbzi verməli olan məmur, dövlət qulluqçusu, bunu vermirsə artıq öz vəzifəsini normal şəkildə, qanuna uyğun şəkildə icra etmir və buna görə məsuliyyət daşıyır. Məsələnin bu tərəfi də var. Yəni, o məmur bilsə ki, öz vəzifəsini qanuna uyğun şəkildə icra etmədiyinə görə cəzalandırılacaq, həmin məmur bunu etməz. Pulu qəbul etdikdən sonra mütləq ona qəbz verəcək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, Azərbaycanda hər halda iqtisadi sahədə inkişaf gedir, islahatlar var. Dünyaya inteqrasiya edirik, xüsusən də bizim iqtisadiyyatımız inteqrasiya edir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, artıq gedib polis idarəsində pul ödəyib, cərimə ödəyib, yaxud da ki, hansısa başqa bir dövlət qurumunda cərimə ödəyib, qəbz almaq haqqında biz əslində danışmırıq. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində, başqa dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi, vətəndaş sadəcə olaraq cərimə haqqında bildirişi alandan sonra gedib istənilən bankda verilən hesaba pulu yatırmalı və qəbzini almalıdır.
Bəs yəni, Azərbaycanda niyə belə deyil? Bax, bu kimə daha çox sərf edir?
Burada bir dənə ciddi problem var. Təkcə bu yol polisinə aid məsələ deyil, nəqliyyata aid məsələ deyil. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə bir mərkəzləşdirilmiş bir sistem qurulub. Yəni, baxın, Bakı şəhərində tutaq ki, dövlət nömrə nişanı almaq üçün bir dənə qurum var. Yəni, hamı bir yerə getməlidir. Rayonlarda almaq. Halbuki, məsələn, mən Almaniya təcrübəsindən deyə bilərəm ki, orada az qala hər kənddə gedib bunu almaq mümkün. Yəni, ən kiçik şəhərlərdə belə gedirsən, müraciət edirsən, maşını alırsan, satırsan, başqasının adına keçirsən, nömrə nişanı alırsan. Heç bir problemsiz. Və orada gördüyüm bir şey də var. Məsələn, orada pulu ələ vermirsən. Divarda bir kassa aparatı var, gedib pulu ora ödəyirsən və qəbzini gətirib məmura verirsən ki, bu pulu ödədim. Və bununla da iş bitir. Yəni, indi o mərkəzləşmiş qurumlar ki var, biri bu tutaq ki, dövlət yol polisinin o nömrə nişanı verməklə bağlı mərkəzləşdirilməsidir. Başqa birisi elə bu Bakı Sərnişin Nəqliyyat İdarəsi. Yəni, bunları mərkəzləşdiriblər ki, vahid bir əldən kimlərinsə maraqlarına xidmət edən strukturlara çevirsinlər. Halbuki, mən fikirləşirəm ki, bu qurumlar vətəndaşların yaşayış yerləri üzrə paylansa, bölüşdürülsə və xüsusən də o əldən ələ pul vermə məsələsi bir mənalı olaraq qadağan edilsə, üstəlik də o vətəndaşın incidilməsi halları var ki, sənədini əlindən alır, polis üzünü çevirir, çıxır gedir. Heç bəzən də deyir ki, gələrsən idarədən götürərsən. Yəni bu qədər nəzakətsiz bir davranışa görə heç kim cəzalandırılmırsa, təbii ki, problem əlini tapmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyindən danışırıq. Həmin pullar hara gedir, bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çinizov. Vaq müəllim, bu reydlərdən, yoxlamalardan sonra qayda qanun yaradıldı mı? Bax, bu sualı mən biraz başqa formada da vermək istəyirəm. Misal üçün, bax, elə eşitdik bu sorğuda da, misal üçün, sürücülərdən biri dedi ki, 150 manat, 200 manat ödədim. Bax, mənim üçün maraqlıdır. 100 manat, 200 manat, 150 manat ödəyən sürücü, yəni sizin o tələblərinizi tam yerinə yetirmiş formada çıxır xəttdə, yoxsa necə?
Gəlin, öncədən bir açıqlama verə, yəni söhbət cərmənin məbləğindən gedirsə, yeni qəbul edilmiş, yəni sərtləşdirilmiş cəza ilə bağlı tətbiq edilən cəza, belə deyək, şərti maliyyə vahidinin 5000'dən 6000 misli qədər cərimə nəzərdə tutulub. Yəni bu heç də qoy heç birimizi təəccübləndirməsin ki, sürücü tərəfindən 150, 200, 300 manat ödəyirsə, bu demək deyil ki, bu rüşvət alır. Bayaq tərəf müqabilim çox gözəl öz çıxışında bildirdi ki, bəli, dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən, belə deyək, tələblərin pozulması yolu ilə cərimənin alınması 300 mislindən 500 mislinə qədər cərimə nəzərdə tutulub.
Vaqif müəllim, bax mənim deməyim odur ki, bax bu reydlər, yoxlamalar, sizin reydlər nəticə veribmi?
Şübhəsiz ki, nəticə verib deyə bu qədər narazılıq meydana gəlib. Yəni hesab edirəm ki, artıq bugünkü gün bütün istiqamətlər üzrə sürətli inkişaf etdiyimiz bir dövrdə hər birimiz öz məsuliyyətimizi başa düşməliyik. Yəni bu çatışmamazlıqların da aradan qaldırılması üçün hesab edirəm ki, artıq biz hər birimiz məsuliyyətimizlə öz işimizə yanaşmaqla yanaşı üzərimizə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlməli çalışmalıyıq ki, biz də digər sivil ölkələr siyasına yazılaq. Yəni bu gün əgər Almaniyada dövlət nömrə nişanlarının alınması heç də problem deyildirsə, gəlin biz də o şəraiti yaradaq. Bu gün deyək ki, hansısa inkişaf etmiş dövlətlərdə deyək ki, bütün normalara düzgün əməl olunursa, gəlin biz də bunu edək. Ancaq hansı formada? Buyurun. Yəni siz özünüz müzakirəyə çevirin, hər hansı bir təklif irəli sürün. Qoyun rəhbərliyimiz bu haqda düşünsün.
Aydındır.
Bayaq qeyd etdiniz, təşəkkür edirəm. Artıq fevral ayının 10-undan etibarən Bakı şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polisi idarəsinin rəhbərliyi və Bakı sərnişin nəqliyyat departamentinin rəhbərliyi ilə birgə tədbirlər planı artıq təsdiq olunub. Çox güman ki, fevral ayının 10-undan mart ayının 10-una dək bu istiqamətdə daha geniş şəkildə tərəfimizdən tədbir aparılacaq. Məqsədimiz nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut yəni ayırd etmək və şübhəsiz ki, yol hərəkətində sərnişin nəqliyyatda nümunəvi xidmətin, yəni sərnişinlərə nümunəvi xidmətin göstərilməsini təmin et.
Problem bu yolla həllini onsuz tapan deyil. Yəni mən qısaca deyirəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Vaqif müəllim, sualım, növbəti sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamaların, tədbirlərin, reydlərin aparılması müxtəlif məlumatlara səbəb olur. Misal üçün, mən ona görə bayaq birinci sizdən soruşdum ki, siz deyirsiniz nə qədər cərimə olunub, nə qədər saxlanılıb, statistika var. Amma onlardan nə qədər pul alınıb, dövlət büdcəsinə nə qədər pul götürülüb? Siz dediniz ki, məlumat versəydik, siz özünüzlə gətirərdiniz. Mən bilmirəm o məlumatlar nə dərəcədə açıqdır ictimaiyyət üçün, mətbuat üçün. Amma mətbuatın bax bu gün yazdığı odur ki, bu reydlərdən, bu yoxlamalardan gün də sürücülərin ödədiyi məbləğ 80-100 min manat arasındadır. Ötən ilki təcrübəni götürək. Misal üçün cərimələrdən ötən il nə qədər pul yığılıb, ödənilib dövlət büdcəsinə?
Dövlət yol polisinin saytı var və bu saytda dediyiniz hər bir məlumat orada yerləşdirilib.
Məlumatlar varmı ki, misal üçün bax bu 2007-ci ildə cərimələrdən nə qədər vəsait toplanılıb?
Şübhəsiz bütün ictimaiyyətimizi maraqlandıran hər bir sual saytda öz əksini tapıb.
Mən üzr istəyirəm Vaqif müəllim biraz indi dolayısıyla cavab verir. Yeri gəlmişkən deyim ki, yəni bu internet saytlarının monitoringi ilə də məşğul olan bir şəxs kimi mən deyirəm. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin internet saytı statik bir resursdur. Yəni ora bəlli bir dövrdə məlumatlar yerləşdirilib, ayda bir dəfə, iki dəfə xəbərdən filandan yerləşdirirlər. Suallar ünvanlamaq üçün onlayn forma var. Orada məktub yazırsan, bəzən heç bir il olur, cavab gəlmir. Yəni ora o qədər də etibar etmək mümkün deyil bizim üçün.
Siz siz necə hesab edirsiniz? Bax, yerli kütlə informasiya vasitələri yazırlar ki, dövlət yol polisinin bu reydlərdən gündəlik əldə elədiyi
bu rəqəmi demək əslində biraz mən şəxsən o rəqəmi səsləndirsəm biraz qeyri-ciddi səslənər. Çünki bilirsiniz bu rüşvət yaxud da başqa adla deyək də bu yığmalar ki var, pul yığmalar. Onlarla bağlı xüsusən də nəzərə alsaq ki, qəbz verilmir heç kimə, yəni rəsmi sənədlə təsdiqlənmirsə, bu rəqəmi kim hesablayır, hansı formada hesablayır və kimə nə cür məlumat verir? Yəni bu baxımdan qeyri-ciddi olardı. Amma təbiidir ki, və birbaşa qanunvericiliyin tələbidir ki, o cərmələrin məbləği açıqlanmalıdır. Yəni, cərmələrdən gələn, dövlət büdcəsinə gələn pullar haqqında ictimaiyyətə vaxtı-vaxtında məlumat verilməlidir. Vaqif müəllimin dediyi kimi o internet saytı ki var, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, orada da yerləşdirilməlidir. Bundan başqa Azərbaycanın müvafiq dövlət strukturları var. İstər Daxili İşlər Nazirliyi, istər Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və s. qurumların internet saytlarında bu məlumatlar yerini tapmalıdır. Onda da vətəndaş oranı ziyarət edib görə biləcək ki, tutaq ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasından əldə edilən cərmələrin məbləği, ümumi məbləği ölkə üzrə filan müddətdə nə qədər?
İndi niyə misal üçün yoxdur o məlumatlar? Bax, Vaqif müəllim deyir ki, yeni səhifəsində var, amma biz baxmış olaraq.
Yox, Vaqif müəllimin dediyini, yəni qəribçiliyə salmaq da doğru deyil. Orada xeyli məlumat var.
Yox, yəni, məlumatlar var, amma
amma konkret cərmələrin məbləği ilə, daha doğrusu ödənilmiş cərmələrin məbləği ilə bağlı əlbəttə ki, məlumat yoxdur. Yəni bu məlumatı biz tapa bilməmişik oradan. Niyə olmur? Ona görə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir sıra dövlət strukturları, hardasa dövlət strukturlarında bəlli bir kəsim məmurlar var. Bu adamlar şəffaflıqda maraqlı deyirlər. Şəffaflıq olan yerdə korrupsiyanın qarşısını almaq, rüşvətxorluğun yaxud da ki neqativ halların qarşısını almaq çox asan olur. O baxımdan adamlar maraqlı deyirlər ki, o məbləğləri, o rəqəmləri ora yerləşdirə bilsinlər.
Biz təbliğat sahəsinə xüsusi yəni diqqət yetiririk. Yəni xidmət etdiyim idarə və nazirliyinin rəhbərliyi artıq təbliğat sahəsinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırlar. O cümlədən bu sahəyə tələbkarlıq da artırılıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni siz də yəqin ki, mən dediyimi təsdiq edərsiniz, bu sahədə bir çox televiziya, radio və qazet işində çalışanlar demək olar ki, bizə öz kömək əlini uzatmırlar. Yəni, siz necə bilirsiniz, dövlət yol polisinin bugün, belə deyək, özəl bir televiziyası mı var? Və yaxud özəl bir radiosu mu var, və yaxud özəl bir qazeti mi var, bu vasitələrlə, çıxış etməklə təbliğatı yaysın.
Amma Vaqif müəllim, bir şey maraqlıdır ki, yəni biz müraciət edirik jurnalistlər olaraq, kütləvi informasiya vasitələri olaraq. Misal üçün, məni bu verilişdə maraqlandıran məsələlərdən biri o idi ki, il ərzində cərmələrdən nə qədər vəsait toplanılır. Bax, bu məlumatı mən əldə eləməyəndə bir qədər, yəni məndə narahatlıq yaranır ki, niyə görə bu məlumatı mən əldə eləyə bilmirəm, niyə götürə bilmirəm. Düzdür, yəni müxtəlif suallara cavab verir.
Yığılan cərmələr yəqin ki, dövlət vəsaiti büdcəsinə yəni ödənilir. Bilmirəm, sizin marağınız bu sahədə nədir, onu açıqlaya bilmərəm. Ancaq
yo, o biz cərmələrin... bilməsəyir ki, nə qədərdir? Yəni, ictimaiyyət də bilsin ki, bax, dövlət...
Hər nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Mən burada...
Yəni, yığılan bütün cərmələr mi ödənilir? Bax, Azərbaycan...
Əlavə etmək istərdim. Yəni, burada bir məqam var. Bizim qanunda çox ciddi bir qüsur var. O cərmələrin məbləği ilə var. Yəni aşağı həddlə yuxarı hədd qoyulub. Siz təsəvvür eləyin ki, cərməni alacaq yaxud kəsəcək adam, məmur, yəni o istər polis olsun, istər başqa bir məmur, onun biraz manevr etmə imkanı yaranır orada. Aşağı mı eləyim, yuxarı mı eləyim? Yəni qarşılıqlı razılaşma əsasında bəlkə aşağı eləyim, bəlkə yuxarı eləyim və s. Və burada da təbii ki, o neqativ hal üçün bir əl yeri qoyulub. Ona görə biz bu cərmələr dəyişəndə də biraz düzdür səzimizi çıxardıq ki, bəlkə konkret rəqəm olsun. Tutaq ki, 10 manatdırsa 10 manat. Yəni, ay nə bilim, aşağı həddi bu qədər, yuxarı həddi bu qədər olmasın.
Yox, cərmələrin ödənilməsi mexanizmi hal-hazırda yeni işlənilir və şübhəsiz ki, çox yaxın gələcək zamanlarda vahid formada cərmələrin ödənilməsi mexanizmi olacaq və hər bir şəxs bu sahədə, belə deyək, bəs deyilən halda öz bilik səviyyəsini yüksəltməklə lazımi yerlərə öz cərmələrini ödəyəcək. Hal-hazırda maksimum minimum cərmələrin ödənilməsindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, burada səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən təyin olunan məbləğdə pul keçirilir. Belə ki, deyək ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən avtonəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi faktı ilə sürücü saxlanılıb. Şübhəsiz ki, ilk dəfə olaraq 16 manat 50 qəpik, yəni belə deyək, sürücü tərəfindən könüllü, belə deyək, yerində ödənilir və sürücü sərbəst buraxılır. Siz təsəvvür edin, həmin sürücü ikinci bir dəfə saxlanılır. Həmin sürücü üçüncü bir dəfə saxlanılır. Bəs onda elə isə mən sizə sual vermək istərdim. Nə üçün bu sürücü bir neçə dəfə, belə deyək, dalbadal 16 manat 50 qəpik cərmə olunmalıdır? Artıq burada maksimum səviyyədə cərmə olunmalıdır ki, sürücü bəlkə də xəta, təkrar xəta törətməsinə yol verməsin.
Yox, Vaqif müəllim, biz demirik sürücü nə qədər cərimə olunsun və yaxud da sürücünün cərimə olunması pisdir. Əgər sürücü hansısa bir xətaya yol veribsə, təbii ki, o cərimə olunmalıdır. Heç kimliyindən asılı olmayan.
Bəli.
Sadəcə, yəni mənim sizdən almaq istədiyim məlumat odur ki, bu cərimələrin hamısı mı köçürülür dövlət büdcəsinə?
Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Hər bir halda sürücü tərəfindən ödənilən məbləğin hansı formada olduğunu xüsusi yəni nəzarət edici qurumlar var ki, onlar daim dövlət yol polisinin fəaliyyətini yəni nəzarətdə saxlayırlar və daim bu yoxlamalarla dediyiniz bu halların qarşısını almağa çalışırlar.
Bu cərmə ilə bağlı mən istərdim, yəni belə əslində dəyərləndirmək olar. Cərmələr ödənir. Təbii ki, dövlət büdcəsinə də keçirilir. Sadəcə olaraq, yəni o Vaqif müəllim düzdür, indi rəqəmləri gətirə bilməyibsə də o konkret rəqəmlər mövcuddur. Sadəcə ictimaiyyətə açıqlanmayıbsa o demək deyil ki, mövcud deyil. Mövcuddur o rəqəmlər. Sadəcə olaraq o ödənilən cərmə ilə vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir. Yəni məsələ bundadır, neqativ hallar burdadır.
O qədər danışılası sözlər var və çox təəssüf edirəm, qısa bir zamanda bu qədər problemin çözülməsi üçün təşrifləri vermək heç də mümkün deyil. Əslində, həqiqətən hər birimizin sözündə müəyyən mənada desək həqiqət var. Bütün bu həqiqətləri üzə çıxarmaq üçün mən hesab edirəm ki, hər birimiz öz daxilimizdə bir mənəviyyatımızı yüksəltməliyik. Vətəndaş yanğısı ilə bu işə yanaşmalıyıq.
Minnətdaram Vaqif müəllim. Azərbaycan sağ olun, bir daha minnətdaram.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə sürücülərin ödədiyi cərimə pullarının taleyi ilə danışdıq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Loyub Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü tərəfindən dəstəklənir. Sağ olun, sağlıqla qalın.